Mokanda ya mibale ya Paulo epa ya Bakorinto. Mibale Bakorinto sapita moko. Ngai Paulo, oyo nazali tomo na Yesu Kristo, pona mokano na Nzambe pende kuna biso Timoteo. Topesi bino mbote, bino batu na lingomba na Nzambe oyo ezali na Korinto, pe epai na batu nyoso na libota na Nzambe oyo bazali na mokili mobimba na Akaya. Ekoki Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. To sanzola Nzambe tata na mokonzi na biso Yesu, tata oyo atondi na boboto, Nzambe oyo apesaka biso lisungi na ye tango nyoso. Ye asungaka biso na pasi na biso nyoso, po ete tokoka kosunga batu oyo bazali kozwa ndenge nyoso na pasi, kopesa bango lisungi oyo biso penza tozwaki na maboko na Nzambe. Ndenge moko lokola tozali kozwa pasi mingi na Yesu, bobele boye tokozwa lokola lisungi na maboko na Kristo. Soki tozali koyoka pasi, ezali na tina ete bozwa lisungi pe lobiko. Soki tosili kozwa lisungi, ezali na tina ete bozwa lisungi pe po ete bozwa bokasi na komema na motema molai pasi oyo tozali koyoka lokola. Boye, tozali na ilikia makasi na tina na bino, po toyebi lokola bozali koyoka pasi oyo tozali koyoka, bozali kozwa lokola lisungi oyo esili kopesama na biso. Po bandeko, tolingi ete boyeba pasi boni toyokaki na province na Asia. Pasi yango ezalaki molito po na biso, tokokaki komema yango te pe elikia na biso po na kobika esilaki. Tokanisaki ete pasi na kukufa eponamaki po na biso, kasi esalamaki boye po ete toyeba ekoki te totia kondima na biso kati na biso penza, kasi totia kondima bobele kati na Nzambe oyo asekwisaka bakufi. Yende abikisaki biso na liwo monene mpe azali kobikisa biso. Boye tozali na elikia oyo epai na ye ete ye akobikisa biso lisusu. Po bozali kosunga biso na kobondela po na biso, boye Nzambe ayanola mabondeli oyo batu mingi bazali kobondela po na biso. Pe ye apambola biso, boye batu mingi bakoki kopesa ye merci na tina na biso. Tala tina na likambo oyo ezali kopesa biso motema na komipesa lokumu. Molimo na koyeba na biso ezali koyebisa biso ete biso totambolaki na mokili, pe eleki nyonso epai na bino na motema pete, satu pe sembo oyo ewuti epai na Nzambe. Ngolu na Nzambe nde etambolisaki biso ezalaki mayele na batu te. Po kati na mikanda na biso, tokomaka likambo mususu po na bino te. Tozali kokomela bino bobele makambo oyo bozali kotanga pe bozali koyeba, po na koilikia ete bokoka koyeba malamu nyonso makambo oyo bozali koyeba bobele eteni yango sikoyo na mokolo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Bokoka komipesa lokumu na tina na biso lokola tozali komipesa na tina na bino. Natiaki kondima na ngai kati na likanisi oyo bongo nakanisaki koya kotala bino na liboso po ete bozwa mapamboli mbala mibale. Boye natandaki koleka epai na bino na tango na kokende na Makedonia. Sima yango nalingaki lisusu komona bino na tango na kozonga. Bokokaki kosunga ngai na kokende na mobembo na ngai epai na Yudaya. Tango nasili kokanisa boye, maloba na ngai ezalaki mopepe pamba. Tango nazali kotanda mosala na ngai, ezalaki likanisi na ngai penza, ezalaki kokamba ngai. Boye nakokaki koloba boye, boye, pe te, te, bobele na tango moko. Ya solo lokola Nzambe abonga na kate, likambo oyo nalobaki na bino ezalaki te na tango moko boye pe te. Po Yesu Kristo, mwana ya Nzambe, oyo Silivano, Timoteo pengai penza, tosakulake epai na bino, akumaki te po na kozala boye, pete kasi ye azali boye na nzambe ya solo ye azali boye o ezali kotelemisa bilaka po na nzambe lokola ezali kati na Yesu Kristo nde tozali koloba amen po na kembo na nzambe pe nzambe ye penza azali kotelemisa biso na bino makasi kati na bomoi na Yesu Kristo nzambe ye penza nde atiaki biso godi pe oyo etiaki elembo na ye na nzoto na biso po na kotalisa ete tozali bato na ye pe ye oyo asopaki molimo na ye na mitema na biso kotalisa solo tokozwa misolo oyo basili kobomba po na biso nzambe azali temoin na ngai ekoki ye aboma bomoi na ngai soki nazali kobuka lokuta ezali po na kokengela bino nde nakendeki na Korinto te tozali koluka te kokonza likolo na kondima na bino po bosili kotelema makasi kati na kondima kasi tolingi kosala elongo na bino po na esengo na bino penza mibale bakorinto sapita mibale boye nakanisaki na motema na ngai ezalaki malamu te na koya epai na bino po ete nayokisa bino mawa te po ete soki nayokisaka bino mawa nani akokaki lisusu kosepelisa ngai ezali bobele bato oyo nayokisaki bango mawa mpo na oyo nde nakomelaki bino mokanda nalingaki te kokuma epai na bino mpe koyoka mawa na maboko na bato oyo bakokaki kosepelisa ngai nandimi solo ete ntango nazali koyoka esengo bino lokola bozala na esengo boye natindelaki bino mokanda kati na pasi mpe na motema kokata na esika moko na mai na miso mingi ezali mpo na koyokisa bino mawa te kasi ezali mpo ete boyeba ndenge nini bolingo na ngai mpo na bino ezali monene soki mutu moko azali mutu na koyokisa mutu mosusu mawa ye ayokisaki ngai mawa te kasi bino nyonso to basusu na bino mpo nalingi te maloba na ngai ezala makasi koleka metre etubu oyo bato mingi na bino bapesaki na mutu oyo ekokanaki na ye mpo na oyo sikoyo esengeli bolimbisa ye mpe boyikisa ye piko mpo ete mawa monene eleka te na motema na ye kokimisa elikia na ye mpo na oyo nasengi bino na kotalisa mutu yango ete bolingi ye mpo na oyo nde natindaki bino mokanda nalingaki komeka bino na kotala soki bozali tayari mpo na kotosa kolakisa na ngai ntango bolimbisi mabe oyo mutu asili kosala ngai mpe nakolimbisa ye mpo ntango nalimbisi soki mpe nalimbisi masumu na ye nasali yango mpo na bino liboso na Kristo mpo na kotika Satana te koleka biso mpo toyebi malamu mingi mayele na ye ntango nakumaki na Turoya mpo na kosakola sango malamu na Kristo namonaki ete mokonzi asili kofungula ngai nzela mpo na kosala mosala kuna kasi na ntango yango motema na ngai ezalaki na kimia te mpo nasili kokuta ndeko na biso Tito te mpo na oyo napesaki mbote na kotikana na bato na Turoya mpe nakendeki na Makedonia kasi mersi na nzambe mpo ye azali kokamba biso mikolo nyonso na lisanga na bato na kolonga elongo na Kristo mpo na biso nzambe atambwisaka sango na koyeba Kristo bisika nyonso lokola malasi na solo malamu oyo ezali kopanza na bipai na bipai tozali mpo na nzambe lokola solo malamu na malasi oyo Kristo apesi na nzambe tozali boye lokola mpo na bato oyo bazali na kobikisa mpe mpo na bato oyo bazali kozanga kobikisa mpo na bato oyo bazangi kobikisa ezali solo na kokufa oyo ezali kopesa kokufa mpo na bato oyo bazali na nzela na kobikisa ezali solo na bomoi oyo ezali kopesa bomoi boye nani akoki kosala mosala ndenge yango tozali te lokola basusu oyo bazali kosala mombongo na maloba na nzambe kasi mpo nzambe nde atindaki biso tozali kosolana na solo liboso na ye lokola basali na Kristo. Mi bale ba Korinto sapita misato. Maloba oye zali kotali sa ete tozali na motema na lolendo. Toko zala na bosenga tena kotali sabino. Toko zwa na bino mokanda na kotato la bolamo na biso. Loko la basusu bazali kosala. Bino penza bozali mokanda na biso. Oyo Kristo asili kokoma na mitema na biso. Pe oyo batu nyonso bakoki koyeba. Pe kotanga yango. Boye emonani polele ete bozali mukanda oyo Kristo akomaki pe biso totambwisaki yango. Bakomaki na mai na mukanda te, kasi bakomaki na molimo na nzambe na bomoi, bakomaki likolo na mabanga te, kasi bakomaki na mitema na batu. Tozali koloba oyo pona kundima, oyo tozali kutia yango kati na nzambe pona Kristo. Boye tokoki komikosa moko te ete tokoki kosala mosala ndenge oyo na mayele na biso penza. Makambo oyo tozali kosala eutaka na nzambe. Yende asili kotia biso kozala basali na kondimana ya sika oyo ezali po na mobeko oyo ekomami te kasi po na molimo. Mobeko oyo ekomami epesaka kokufa. Kasi molimo apesaka bomoi. Bakomaki mobeko, kokata yango likolo na mabanga, pe kemo na nzambe engengaki na tango, nzambe apesaki mobeko yango. Elongi na Moïse engengaki, boye ba Israele bakokaki te kotala ye, kasi kongenga yango ezali oyo ekokaki kosila. Soki mobeko oyo mosala yango ezali po na kopesa kokufa. Emonanaki na kembo ndenge oyo. Kembo oyo ebimi na mosala na molimo ekozala monene boni. Mosala oyo ezali kotia batu na ngwanga. Ezalaki na kembo. Mosala oyo ezali kotia batu sembo liboso na nzambe ekozala na kembo mingi boni. Tokuki koloba ete kembo oyo engengaki na tango esili koleka ekokite kokokisama na kembo ya sika oyo ezali monene mingi. Boye soki likambo oyo ezali koumela po na tango moke ezalaki na kembo, likambo oyo ezali koumela seko ekozala na kembo monene boni. Ezali po tozali na likia ete biso tokoki kobanga te. Tozali te lokola Moïse oyo azipaki elongi na ye na elamba po na kopekisa ba Israele komona suka na kembo oyo ezali koleka. Kasi mayele na bango ekokaki koyeba yango te, po kino lelo elamba ndenge yango ezali kozipa mayele na bango tango bazali kotanga buku na kondimana ya kala. Elamba oyo ezali kolongwa bobele na miso na mutu oyo asili kosangana na Kristo. Kino lelo soki bazali kotanga buku na Moïse, bakoki koyeba te po elamba yango esili kozipa mayele na bango. Kasi, lokola buku na nzambe eyebisi, soki mutu asili kobongwa na epai na mokonzi, elamba na kozipa miso na ye esili kolongwa. Pamba te mokonzi yango azali molimo, pe esika molimo na mokonzi azali kuna bosomi ezali. Biso nyoso oyo elamba na kozipa miso na biso esili kolongola, tozali kotalisa kembo na mokonzi lokola kati na talatala, boye tosili kobongwa na ndenge mususu po na kozala lokola mokonzi, pe tozali kolongola na kembo moko po na kokota na kembo mususu oyo eleki monene. Po oyo ezali mosala molimo na mokonzi azali kosala. Mi bale ba Korinto sapita mine. Nzambe asili kopesa biso mosala oyo po na boboto na ye, po na oyo toki misapiko te. Tosili kobwaka makambo ebombani pe makambo na soni, tozali kosala yawili te pe tozali kobongwa maloba na nzambe te lokola maloba na lokuta. Kasi tozali koyebisa makambo ya solo polele pe tozali kotatola malamu na biso po na molimo na koyeba na mutu liboso na nzambe. Kasi soki sango malamu oyo tozali kosakola ezali molili, ezali boye po na batu oyo babungi nzela. Bazali kondima te po nzambe mabe na mokili oyo asili kozipa mayele na bango. Nzambe yango azali kopekisa bango na komona mwinda oyo sango malamu ezali kopanzanisa. Oyo ezali kotalisa likambo na kembo na Kristo Yesu, ye oyo azali elilingi na Nzambe. Boye, tozali kosakula sango na biso moko te, kasi tozali kosakula Yesu Kristo lokola mokonzi. Pe biso penza tozali koyebisa ete tozali basali na bino po na Yesu. Nzambe oyo alobaki, mwinda engenga kati na molili. Bobele yende angengisaki mwinda kati na mitema na biso, po na kopesa biso mayele na kembo na Nzambe, oyo emonanaki na elongi na Kristo, mayele oyo ezali kongenga lokola moi. Kasi biso batu tozali na mosolo na molimo yango kati na nzoto na biso, tozali lokola poke na mabele boye, bamo na nguya monene yango ezali na Nzambe, ezali na biso te. Ndenge na pasi nyoso esili kokangisa pembeni nyoso na biso, kasi koleka biso te, tozali na kobanga monene kasi tokimise likia te. Bazali konyokola biso, kasi Nzambe azali kotika biso te. Bazali kobwaka biso na mabele, kasi bazali koboma biso te. Mikolo nyoso, tozali komema kukufa na Yesu kati na nzoto na biso, boye bomo ina ye ekoki komona na kati na nzoto na biso. Kati na bomo ina biso, bazali kotia biso na kukufa tangu nyoso, po na Yesu po ete bomo ina ye, emona na lokola kati na nzoto na kukufa oyo tozali na yango. Boye kukufa esala kakati na biso, pe bomo esala kakati na bino. Buku na Nzambe ezali koyebisa.
Nandimaki, po na oyo na sololaki.
Biso lokola bobele kati na molimo na kondima moko oyo, tozali kondima, po na oyo tozali kosolola. Boye toyebi, Nzambe oyo asekwisaki mokonzi Yesu, akokamba biso lokola kati na bomo elongo na Yesu, pe akotia biso elongo na bino liboso na Yesu. Oyo nyose ekumaki po na bino. Boye ekoki ngolu na Nzambe ekuma mingi likolo na batu mingi po na kopesa bango nzela na kosala mabondeli mingi na merci oyo batu bazali kopesa po na kembo na Nzambe. Po na oyo, tozali kokimisa piko te. Ata nzoto na biso ezali kobeba moke moke, nzoto na molimo na biso ekokuma moi na moi nzoto ya sika. Pasi moke pe pasi oyo ekumaka na tango moko moko likolo na biso ezali kutandisa biso po na kembo mingi pe kembo ya seko oyo ezali monene mingi koleka pasi yango. Po likanisi na biso ezali te likolo na makambo oyo ezali komona na kasi, ezali likolo na makambo oyo ezali komona na te. Makambo oyo ezali komona na eumelaka bobele po na tango moke. Kasi makambo oyo ezali komona na te, eume la kaseko. Mibale ba Korinto, sapita mitano. Pamba te toyebi, soki wema oyo tozali kati yango, elingi koloba nzoto na biso oyo na mokili. Soki ekufi, Nzambe akopesa biso ndaku kuna na lora. Ndaku oyo Nzambe penza asalaki, pe oyo ezali koume la seko. Peto zali kumisa mongongo na mawa, po sikoyo, po sa monene na biso ezali po na kolata ndaku na biso oyo ezali na lora. Po soki tosili kolata ndaku yango, toko zala bolumbu te. Boye, tango tozali nano kati na wema oyo na mokili, tozali kolelo lokola tozali na sena mokumba. Ezali te tolingi kotika nzoto na biso oyo na mokili, kasi tozali na posa na kolata nzoto na lora, ete eloko oyo na kukufa ezipama na bomoi. Ezali Nzambe penza aponaki biso na koyeba kobongwana na ndenge oyo. Ye apesaki biso molimo na ye po na koyebisa solo misolo oyo Nzambe asili kobomba po na biso. Boye totondi mikolo nyonso na piko. Toyebe ete tangu tozali naino kati na nzoto oyo, tozali mosika na mokonzi. Boye tozali kotambula kati na kondima, kati na komona te. Totonde na piko, pe tolingaki mingi kotika nzoto oyo po na kokende kofanda elongo na mokonzi. Kasi soki tozali kati na nzoto oyo, to soki to tiki yango kasi to lingi liboso na makambo nyonso kosepelisa Nzambe. Po biso nyonso tokotelema liboso na Kristo ete asambisa biso po ete mutu na mutu azwa lifuti oyo ekokani na ye po na makambo ye asili kosala na nzoto na ye to malamu to mabe. Toyebi likambo oyo ezali koyebisa tina na kobanga na mokonzi po na oyo tozali koluka kobenda batu. Nzambe ayebi biso malamu nyonso pe nazali kolikia ete kati na motema na biso penza boyebi ngai lokola. Tozali kobanda lisusu kutatola bolamu na biso penza te liboso na bino kasi tolingi kopesa bino tango na komipesa lokumu na tina na biso po ete bokoka koyanola epai na batu oyo bazali na motema na lolendo na tina na makambo oyo ezali komonana na nzoto kasi na motema te. Soki ezali solo ete tozali zoba, ezali po na Nzambe, pe soki tozali batu na koyeba makambo, ezali po na bino. Po ete bolingo na Kristo, ezali kokonza biso, batu oyo toyebi solo ete mutu moko pamba asili kokufa po na batu nyonso, oyo elingi koloba ete, bango nyonso bazali na eteni kati na kokufa na ye. Ya sili kokufa po na batu nyonso, po ete batu oyo bazali na bomoi, bazala lisusu na bomoi po na bango penza te, kasi bazala na bomoi po na mutu oyo akufa ki, pe asekwa ki po na bango. Boye, tozali koyeba lisusu mutu moko te na motinda na nzoto. Ata, tozalaki koyeba Kristo kala na motinda na nzoto, sikoyo tozali koyeba lisusu na ndenge na yango te. Bobele na tango mutu asili kokanga na kati na Kristo, ye asili kozwa kozalisa na sika, makambo na kale esili, pe makambo nyonso esili kokuma ya sika. Makambo nyonso ezali kouta na Nzambe, oyo azongisaki biso na bondeko elongo na ye, po na Kristo, pe apesaki biso mosala na kokamba batu mususu kozala na bondeko elongo na Nzambe. Po ete po na Kristo, Nzambe azalaki kosala batu nyonso na koyokana, kokanisa likambo na masumu na bango te, boye ye asili kopesa biso mosala na kosolola maloba na kuzungisa batu epai na Nzambe. Boye tozali batoma na Kristo, po ezali lokola Nzambe azali kobenga bino na monoko na biso, pe tosengi bino makasi na komo na Yesu, bondima koyokana na Nzambe. Kristo azalaki na masumu moko te, kasi Nzambe atiaki ye masumu po na biso, po na tina ete kati na lisanga elongo na Kristo tozwa mosolo na mosala oyo Nzambe asili kosala po na kotia biso sembo. Mibale ba Korinto sapita motoba. Biso batu tosala kesika moko na Nzambe, tosengi bino, boki misate ngolu oyo bozwaki na maboko na Nzambe. Boye Nzambe alobi kati na buku na ye,
nayoka kiyo na tango ngolu na ngai ezalaki komonana, na salisa kiyo na mokolo na kobikisa.
Tala siku ezali tango na koyamba boboto na Nzambe, lelo ezali tango batu bakoki kozwa kobikisa. Tolingi mutu moko te asungula mosala na biso, po na oyo tozali koluka makasi ete tokwisa mutu moko te ata na likambo ndenge nini. Kasi tozali kotalisa na nzela nyonso ete tozali basali na Nzambe, tozali komema pasi, konyokola, pe pasi na motema molai mingi. Babetaki biso, pe bakotisaki biso na boloko, babimisaki mobulu mingi epai na biso, tosalaki misala na pasi koleka, tozangaki pongi pe bilei. Tozali kotalisa ete tozali basali na Nzambe po na bopeto na biso, na koyeba na biso, na motema molai na biso, na boboto na biso, pe na molimo mosanto, pe po na bolingo ya solo na biso, po na kosakola na biso, na nguya na Nzambe, bibuneli ya biso ezali makambo oyo ezali sembo, epai droiti po na kobunda, pe epai gosi po na komikengela. Bazali kopesa biso lokumu, pe bazali koyokisa biso soni, bazali kopesa maloba mabepe, bazali kopesa maloba malamu na tina na biso. bazali kotala biso lokola batu na lokuta nzoka nde tozali koloba likambo ya solo. Bazali kotala biso lokola bapaya nzoka nde batu nyonso bayebi biso. Bazali kotala biso lokola batu na kokufa nzoka nde bakoki koyeba tozali na bomoi. Bazali kopesa biso etumbu kasi koboma biso te. Bazali koyokisa biso mawa kasi tozali mikolo nyonso na esengo. Tozali mosikini kasi tozali kopesa batu mingi nzela na kokuma batu na mosolo. Tozali komona na lokola tozali na eloko moko te nzoka nde ya solo tozali na misolo nyonso. Bandeko na biso na Korinto, tolobaki polele epai na bino, tofungulaki mitema na biso mobimba mpo na bino. Biso tokangeli bino bolingo na mitema na biso te, kasi bino nde bokangeli biso bolingo na mitema na bino. Bongo, nazali kosolola na bino lokola bozali bana na ngai, bozala na bolingo epai na biso lokola tozali na bolingo epai na bino, bolinga biso penza na mitema na bino mobimba. Bosangana te na batu oyo bazali bandimi te, mpo koyokana na bango ekokani na bino te. Boye ndenge nini likambo oyo ezali sembo ekoyebana na likambo mabe? Ndenge nini moyo ekoki kosangana na molili? Ndenge nini Kristo akoki koyokana na zaboro? Boye eloko nini mondimi akoki kozwa esika moko na mutu oyo azali mondimi te? Ndenge nini ndako na Nzambe ekoki kosangana na banzambe na bapagano? Mpo ete tozali ndako na Nzambe na bomoi lokola Nzambe penza alobaki,
nakofanda mpe nakozala kati na bango, nakozala Nzambe na bango mpe bakozala batu na ngai.
Mpo na oyo mokonzi ayebisi,
esengeli botika bango mpe bokabolana na bango, bobanda makambo mosoto soki moke te, mpe nakoyamba bino. Nakozala tata na bino mpe bokozala bana babali na ngai mpe bana basi na ngai, mokonzi na nguya nyonso alobi.
Mibale ba Korinto sapita sambo. Baninga na ngai, bilaka oyo nyonso ezali na talo mpo na biso. Ekoki tomipetola na makambo nyonso oyo ekoki kobebisa nzoto to molimo mpe toluka makasi mpo na kozala santu malamu nyonso kobanga Nzambe tangu nyonso. Bopesa biso esika kati na mitema na bino. Tosalaki likambo mabe epai na mutu moko te, tobebisaki mutu moko te, tobotolaki eloko na mutu moko te na mayele mabe. Nalobi oyo mpo na kotia bino na ngwanga te. Boye lokola na sili kotatola, bozali na motuya monene mpo na biso. Tozali mokolo nyonso esika moko, ata tozali na bomoi, ata tokufi. Motema na ngai ezali kondima bino mingi, nazali komipesa lokumu na tina na bino. Kati na pasi nyonso na biso, nazali na piko, pe esengo na ngai etondi kotonda. Boye, tango tokumaki na Makedonia, tozwaki tango mokete mpo na kopema. Tokutanaki na matata bipai nyonso, bitumba elongo na batu mususu, kobanga na motema na biso. Kasi Nzambe oyo apesaka piko mpo na batu pete pete, apesaki biso piko mpo na kokuma na Tito. Kasi ezalaki bobele mpo na kokuma na ye te, kasi lisusu ye asololaki na biso ndenge nini bopesaki ye penza piko. Ye asololaki na biso likambo na posa monene oyo bozali na yango mpo na komona ngai. Asololaki mawa ndenge nini bozali na yango, ndenge nini bozali tayari mpo na kobunda mpo na ngai. Boye sikoyo, nazali lisusu na esengo monene koleka. Ata soki mokanda oyo nakomelaki bino eyokisaki bino mawa, nazali na mawa na tina na yango te. Nakokaki kozala na mawa tango namonaki ete mokanda yango esili koyokisa bino mawa na batango moke moke. Kasi sikoyo, nazali kosepela. Ezali te po nayokisaki bino mawa, kasi po ete mawa na bino ekambaki bino na kobongwa bizalelela bino, Nzambe asalelaki mawa yango boye, esalaki bino mabe mokete. Po mawa oyo Nzambe asalelaki yango, ebongwaka motema. Ekambaka na nzela na lobiko, pe muto abanga mawa na motema na ye po na yango te, kasi mawa na mokili, ebotaka kokufa. Nzambe asalelaki mawa oyo bozwaki, pe botala suka yango sikoyo. Botala ndenge nini mawa yango ebongisaki bizaleli na bino, etelemisaki bino makasi na kobongisa makambo na bino. Kele ndenge nini, kobanga ndenge nini, posa ndenge nini bozali na yango po na komona ngai lisusu. Motema moko ndenge nini, mawa ndenge bozali na yango po na kopesa etumbu po na masumu. Botalisaki na nzela nyonso ete bozalaki na ngwanga te kati na likambo yango. Soki nakomaki mokanda po na bino, ezalaki te po na mutu oyo asalaki mabe, to po na mutu oyo basalaki ye mabe. Ezalaki po ete boyeba polele liboso na Nzambe ete bozali na posa monene na kotosa maloba na biso. Po na oyo, nde tozwaki motema na piko. Tozwaki bobele motema na piko te, toyokaki lisusu esengo monene na kotala ndenge nini Tito asepelaki po na kotala ndenge bino nyonso bosungaki ye. Namipesaki mwa lokumu moke liboso na ye na tina na bino, pe boyokisaki ngai soni te. Bobele lokola tozalaki koloba likambo ya solo mikolo nyonso, bobele boye makambo oyo tomipesaki lokumu na tina yango liboso na Tito, nyonso ezalaki makambo ya solo. Lokola bolingo na ye po na bino ezali lisusu monene koleka tango ye azali kokanisa ndenge nini bino nyonso bondimaki kotosa, pe ndenge nini bozalaki tayari po na koyamba ye na kobanga pe na kolenga. Motema na ngai etondi na esengo po nazali kotia motema epai na bino kati na makambo nyonso. Mibale ba Korinto sapita mwambe. Bandeko, tolingi boye bandenge nini ngolu ya Nzambe emonanaki kati na lingomba na Makedonia. Bandimi na lingomba yango bazwaki komekama mingi po na pasi oyo bayokaki. Kasi esengo na bango ezalaki monene, ata bazalaki mosikini mingi, bapesaki na bolingo ya solo. Naibi sibino, bapesaki na motema nyonso makabo nyonso bakukaki kopesa, pe koleka oyo bakukaki kopesa. Basengaki biso na kobondela makasi po na kotinda lisungi po na batu na Nzambe oyo bazali na Yudaya. Basalaki likambo oyo elekaki elikia na biso, na liboso bamipesaki na mokonzi Nzambe, pe sima na yango, bamipesaki na biso po na mokano na Nzambe. Po na oyo tosengaki Tito lokola kokende pai na bino, po na kolanda mosala lokola ye abandaki, po na kosunga bino na kosilisa mosala oyo na bolingo. Bozali na misolo na makambo nyonso, kondima, likabo na maloba, koyeba makambo, motema moto oyo kokani na kopima te, pe bolingo oyo bozali na yango mpo na biso. Po na oyo, tolingi ete bomitalisa bato na mosolo lokola kate na mosala oyo na bolingo. Napesi bino motindo te, kasi nazali komeka soki bolingo na bino ezali solo, kopima yango na ndenge na bato mususu. Po boyebi ngolu na mokonzi na biso Yesu Kristo, ye mutu na mosolo, amitiaki mosikini, po ete bokuma bato na mosolo po na mosikini na ye. Boye nazali kopesa bino likanisi na ngai kati na likambo oyo. Ezali malamu po na bino kolanda mosala oyo bobandaki na mbula oyo esili koleka. Bozalaki bato ya liboso, ezalaki bobele po na kosala te, kasi po na kondima kosala. Boye bolanda mosala pe bosilisa mosala yango. Botia motema na bino na kosilisa yango, lokola botiaki motema na bino na kondima kosala yango lokola ekokani na bino. po soki mutu apesi makabo na motema malamu, Nzambe azali kondima makabo yango lokola, kotala bobele mosolo, oyo mutu yango azali na yango, akotala te, oyo ye azali na yango te. Ezali te na kukumisa bino mosikini pona kosalisa bato mususu, kasi ekoki makambo na bino ezala esika moko. Sikoyo, bozali na mosolo mingi, pe pona oyo, bokoki kosunga bato oyo bazali mosikini, pe soki tango mususu bokozala mosikini, pe bango na mosolo mingi bakosunga bino, boye makambo na bino ekokokana esika moko. Bobele lokola buku na Nzambe ezali koyebisa.
Moto oyo asili kunduka mingi batikalaki na ndambo yango te, pe moto oyo asili kunduka muke asangaki eloko moko te.
Merci na Nzambe oyo apesaki Tito motema moto mpo na bino lokola tozali na yango. Ye andimaki likambo tosengaki epai na ye, eleki nyonso ye azalaki na motema moto, ye mpenza aponaki koya epai na bino. Totinde elongo na ye ndeko moko oyo, mangomba nyonso na Nzambe bazali kopesa ye lokumu mpo na mosala na ye na kosakola Sango Malamu. Lisusu, mangomba baponaki ye mpo na kotambola elongo na biso kati na mobembo oyo tozali kosala mpo na kosala mosala na bolingo oyo mpo na nkembo na Nzambe, mpe na kotalisa posa oyo tozali na yango mpo na kosunga bato. Tozali kokengela likambo oyo makasi mpo ete tolingi te bato basungola biso na tina na mbongo mingi oyo bati na maboko na biso. Tozali koluka kosala likambo oyo ezali malamu, kosala malamu yango bobele na miso na mokonzi te, kasi kosala yango na miso na bato lokola. Totini ndeko na biso elongo na bango. Tosili komeka ye kati na mikolo mingi, pe tongonaki ye azalaki na motema na moto mikolo nyonso. Kasi sikoyo ye azali lisusu na motema moto koleka mpo na kondima oyo ye azali na yango mpo na bino. Mpo na likambo na Tito, ye azali moto kotambola elongo na ngai, pe azali kosala mosala esika moko na ngai mpo na bino. Mpo na likambo na bandeko mosusu kotambola elongo na ye, bango bazali bato mangomba batindi, pe bazali bato kosala mpo na kemo na Kristo. Botalisa bango bolingo oyo bozali na yango mpo na bango, mpo ete mangomba na Nzambe bayeba solo tozali komipesa lokumu na tina na bino pamba te. Mibale ba Korinto sapita libwa. Ya solo, ezali likambo monene te na ngai kokomela bino mokanda na tina na lisungi oyo botindaki mpo na bato na Nzambe oyo bazali na Yudaya. Boye, nayebi motema malamu na bino, pe namipesaki lokumu na tina na bino liboso na bato na Makedonia koloba, banda mbula na liboso, bandeko na mokili ya Akaya, bazali tayari mpo na kosunga. Motema moto na bino esili kopelisa bato mingi kati na bango. Kasi natindeli bino bandeko oyo mpo ete lokumu oyo tomipesaki na tina na bino na likambo oyo ekuma pamba te. Nalingi ete bozala tayari lokola nalobaki. Kasi soki bato na Makedonia bayaki elongo na ngai, pe soki bakutaki bino tayari te, tokozala na soni ndenge nini? Tozali koloba te likambo na soni na bino, boye tokozwa soni te mpo tozali kondima bino. Na miso na ngai, ezalaki malamu kosenga bandeko oyo na koya epai na bino liboso na ngai mpo na kotandisa likambo na bolingo oyo bolakaki. Boye ekozala tayari na tango na kokuma, pe oyo ekotalisa ete bozali kopesa na motema malamu na kosuku mate. Bokanisa liloba oyo. Moto na kolona moke, akonduka moke. Moto na kolona mingi, akonduka mingi. Ekoki moto na moto apesa lokola ye asili kokanisa, na motema na mawate, to na mobeko te, po Nzambe alingi moto na kopesa na esengo. Bo nzambe azali na nguya na kopesa bino misolo mingi na ndenge nyonso. Po ete bozala mikolo nyonso na biloko nyonso oyo ekokani na bino. Pe mosusu ekotikala po na misala malamu. Lokola buku na nzambe ezali koyebisa.
Ye azali kopesa misolo po na bamosikini na motema na bolingo. Bolamu na ye ezali koumela seko.
Nzambe oyo apesa kambuma po na batu na kolona. Pe apesa kamapa po na kolia. Akopesa bino mbuma nyonso oyo bozali na bosenga yango. Pe akokolisa mbuma yango boye kopesa na bino na motema na bolingo ebota mbuma mingi. Ye atia bino batu na misolo. Lokola ekokani na tango nyonso. Po ete botalisa motema na kopesa na bolingo na bino. Na ndenge oyo batu mingi bakopesa nzambe merci po na likabo oyo bakopesa na maboko na biso. Po mosala oyo bozali kosala ezali bobele po na bosenga na batu na nzambe te, kasi ezali lisusu kobota kosambela mingi na merci epai na nzambe. Mosala oyo ekotalisa ndenge na bino lokola bozali, boye batu mingi bakopesa nzambe kembo, pona botosi oyo ezali kotalisa kondima na bino pona sango malamu na Kristo bakopesa ye kembo lokola pona ndenge na bolingo oyo bozali na yango pona kokabola misolo na bino esika moko na bango pe esika moko na batu mususu bakobondela pona bino kolinga bino mingi pona ngolu monene oyo nzambe asopaki likolo na bino merci na nzambe pona likabo na ye oyo monene koleka. Mibale ba Korinto sapita zumi. Ngai Paulo nazali kobenga bino penza ngai oyo nazali mutu pete tango nazali elongo na bino lokola balobaka kasi nazali na bokasi po na bino soki nazali mosika. Nazali kosenga bino kati na boboto pe bolamo na Kristo. Bosukuma ngai te na kozala na bokasi tango na kokuma epai na bino. Pona ndimi solo ete na komeka bokasi na batu oyo bazali koyebisa ete tozali kosala lokola batu basalaka. Ya solo tozali na nzoto na batu. Kasi tozali kobunda te lokola batu babundaka. Bibuneli ya etuba oyo tozali kosalela ezali oyo ya mokili te. Ezali bibuneli makasi na nzambe. Bibunele yango ezala kopesa bokasi na kosilisa bisika makasi na basoda na kokengela vile. Tozali kosilisa makanisi na lokuta. Tozali kobwaka makamo na lolendo oyo batu bazali kokanisa na kobundana na mayele na nzambe. Tozali kokanga makanisi nyonso na boloko pona kokamba yango na nzela na kotosa Kristo. Pe tozali tayari pona kopesa etumbu na batu na kufunda tango bako talisa botosi malamu nyoso. Bozali kotala eloko lokola yango ezali komonana malamu. Soki mutu moko atalisi ete ye andimi kozala mutu na Kristo ekuki ya kanisi lisusu likambo oyo. Biso lokola tozali batu na Kristo. Po ete nazali na soni te. Atanga na mipesa ki lokumu mokena tina na bokonzi oyo mokonzi apesa ki biso. Tina na bokonzi yango ezali pona kokolisa bino kati na kundima. Ezali pona koboma bino te. Na lingi te kozala na posa na koluka kobangisa bino na mikanda na ngai. Boetala maloba oyo balobaka. Mikanda na Paulo ezali makasi. Kasi soki ye penza azali kati na biso. Ya zali pete, pe malobana ye zali pamba. Ekuki mutu na koloba boye, ayeba oyo. Boke sene zali te kati na makambo tokomi tango tozali te, pe na makambo tokosala tango tokokuma kati na bino. Ya solo, tokokaki te kokokisa, tokopima makambo na biso na batu mususu oyo bazali na makanisi mingi na komi pesa lokumu. Bazali zoba. Bango penza bazali kosala kilo pona kopima bango penza. Pona biso tokomi pesa lokumu tena tina na likambo oyo eleki mupaka oyo nzambe apimaki, toko sala yango na kolekisa te mupaka na musala oyo nzambe apimaki po na biso na kopesa biso nzela na koya epai na bino. Tozali kolekisa mupaka na biso te, lokola ekokaki kosalema soki tokumaki epai na bino te. Po tosili kokuma kino epai na bino tango tomemaki sango malamu na Kristo epai na bino. Boye tozali koleka te na ngambo na mupaka oyo bakokisaki, tozali komipesa lokumu te na tina na mosala oyo bato mosusu basalaki. Kasi tozali kolikia ete kondima na bino ekokola, mpe tokokaki kosala mosala monene mingi kati na bino, kosukisa mikolo na mipaka oyo nzambe apimaki. Sima yango, tokokoka komema sango malamu na bisika oyo ezali musika koleka bino, komipesa lokumu te na mosala oyo bato mosusu basalaki na esika na mosala na bango penza. Kasi lokola buku na nzambe yebisi, ekoki mutu na komipesa lokumu, amipesa yango na likambo oyo mokonzi asalaki. Boye mutu oyo bandimi ye akokani, azali mutu oyo na komipesa lokumu te, kasi azali mutu oyo mokonzi azali koloba maloba malamu na tina na ye. Mibale ba Korinto sapita zumi na moko. Oh, nazali kosenga ete bolemba na ngai te soki na lobi liloba lokola mutu na ligboma. Malamu, bolemba na ngai te. Nazali na zua na tina na bino. Zua oyo euti na nzambe, po bozali lokola elenge mwasi oyo alali naino na mobali te, po na lakaki, po na yo na kobalana na mobali moko, mobali yango azali Kristo. Kasi nazali na kobanga, soki maele na bino epoli, pe bokotika kondima na bino na kokangana na Kristo, lokola Eva atikaki kondima po na kolanda, lokuta na mayele na nyoka. Po ete bozali koyoka malamu maloba na mutu na kosakola bino Yesu, gudi na oyo tosakolaki po na bino, bozali lokola tayari po na kondima molimo pe sango oyo ezali godi na molimo na sango malamu oyo bozwaki na biso. Na lobi na bino ya solo, batoma na bino bazali batu minene koleka ngai mokete. Ata nazali na mayele mingi te po na koloba monoko, kasi ya solo nazali mutu na koyeba makambo. Biso totalisaki yango na bino polele na batangu nyonso pe na bisika nyonso. Tangu nasakolaki bino sango malamu na nzambe, nasalaki pamba na lifuti te. Natiaki ngai penza na se po na kukumisa bino batu minene. Nasalaki boye mabe. Nandimaki kozwa lifuti na mangomba mususu, nabotolaki mosolo na bango po na kosalisa bino. Pe natangu nazalaki epai na bino, nazangaki mbongo, natiaki bozito na ngai likolo na mutu moko te, pamba te bande oyo bautaki na Makedonia, bayaki na biloko nyonso oyo ekokanaki na ngai. Nakengelaki mingi po na kotia bozito na ngai likolo na bino na likambo moko te, pe nazali kokangana na komikengela na likambo yango. Po na makambo ya solo na Kristo oyo ezali na motema na ngai, nazali koyebisa ete likambo oyo na komipesa lokumu ekolongola epai na ngai te kati na mokili na Akaya mobimba. Po na nini nalobaki oyo? Ezali po ete nalingi bino te, Nzambe ayebi nalingi bino. Nazali kotika te kosala lokola nazali kosala sikoyo, po na kolongola makambo nyonso ya kokosa epai na batu oyo balingi kozwa nzela na komipesa lokumu, koloba ete bazali kosala ndenge moko lokola biso. Batu yango bazali batoma na lokuta, bazali kobuka lokuta na tina na mosala na bango, pe bazali kokosa ete bazali batoma na Kristo. Oyo ezali likambo na kokamwa soko mokete. po Satana penza abonga na kaloko la nzelu na moi. Boye, ezali kamo na kukamu ate soki basali na ye bazali komona na lokola basali na mutu oyo azali sembo. Kasi bakuzwa suka na bango oyo ekokani na bango lokola bosali na bango ezali. Na lobili susu, ekukite mutu moka talangaye lokola mutu na malali na ligoma. Soki bozali kotalangaye boye, bongo mondi mangaye lokola mutu na ligoma po ete na koka komipesa lukumu muke. Ya solo, likamo nazali kolobasikoe ezali te likambo oyo mokonzi alingi, kasi na makambo oyo nyoso nazali komipesa lukumu nazali kosola lokola nazalaki mutu na ligoma. Po batu mususu mingi bazali komipesa lukumu na makambo na nzoto, ngai lokola na komipesa lukumu. Bino batu oyo bozali na mayele, bozali kondima na motema nyoso batu na ligoma. Bozali kondima soki batu bapesa bino motindo lokola baumbu, to soki babotola misolo na bino, soki batala bino lokola batu pamba, soki bakosa bino, soki babeta elongi na bino. Nazali na soni na koloba likambo oyo. Tozalaki pete mingi na kosala boye. Kasi soki mutu mususu akoki komipesa lokumu na likambo moko, ngai lokola na kokoka kosala boye na lobi oyo lokola mutu na ligoma. Bazali baebere, ngai nazali moebere lokola. Bazali ba Israele, ngai lokola nazali mu Israele. Bazali bana na libota na Abraham, ngai lokola nazali na libota na Abraham. Bazali basali na Kristo, malamu. Nali koloba lokola nazali zoba, kasi nazali na mayele koleka bango nyoso. Nasalaki musala mingi koleka bango, nazalaki mbala mingi kati na boloko, babetaki ngai mbala mingi eleki, pe mbala mingi nazalaki pene pene na kukufa. Mbala mitano nazwaki fimbo tuku misato na libwa na maboko na Bayuda. Mbala misato Baroma babetaki ngai, pe mbala moko babakaki mabanga likolo na ngai po na koboma ngai. Mbala misato masua oyo nazalaki kati yango ebuka na kipe mbala moko na umelaki saa tuku mibale na mine kati na mai. Kati na mibembo mingi na ngai nakumaki pene pene na kukufa kati na bibale oyo etondi pe na maboko na babandi. Nakumaki pene pene na kukufa po na bandeko na ngai Bayuda pe po na Bayuda te. Nakumaki pene pene na kufa kati na bavile, pene na kukufa kati na bisobe, pene na kufa likolo na mai na mungwa, pe pene na kufa kati na bandeko na lukuta. Nasalaki misala makasi, pe kolemba makasi, mbala mingi nazanga kipongi, nazalaki na nzala, pe posa na mai, mbala mingi nazalaki kuboya bilei, nayoka kipasi na pio po na kozanga bilamba. Nakoloba makamu mususu te, nazali komema mikolo nyoso buzito na mosala kati na mangomba nyoso na Nzambe. Soki mutu moko azali pete pete, ngai lokola. Soko mutu moko akwei kati na masumu, na ayoka kipasi mingi. Soki ekoki na ngai komipesa lokumu, na komipesa yango na makambo nyoso oyo nazali kotalisa pete pete na ngai. Nzambe Tata na Mokonzi Yesu ekoki kubasanzola kombo na ye po na seko. Ye ayebi ete nazali kobuka lukuta te. Tango nazalaki na Damaseke, guverner oyo azalaki na musala na Mokonzi Areta atiaki bakengeli na kokengela ikuke na lopango ya vile po na kokanga ngai. Kasi balekisaki ngai na lilinisa moko na lopango na vile, bakitisa kingaye kati na kitunga, nabika kina maboko na yeboye. Mibale ba Korinto, sapita zumi na mibale. Boye ekokina mipesa lokumu, ata oye zali malamu te, kasi nalingi kosorola sikoyo na tina na emoni selimpe makambo lokola ndoto oyo mokonzi apesa kingaye. Na ebi mutu moko kati na Kristo, mbula zumi na mine esili koleka, Nzambe atombola kie na lora oyo ezali likolo eleki. Na ebite soki Nzambe atombola kie solo, soki ye amona ki likambo lokola ndoto, Nzambe ye moko ayebi yango. Boye na ebi ete mutu yango atombola maki na likolo kino na paradisa, na lobi lisusu na ebite soki Nzambe atombola kie solo, soki ye amona ki likambo lokola ndoto, Nzambi ye moko ayebi. Mpe kuna, ye ayoka ki maloba oyo ekokani na koyebi sate, pe oyo batu bazali na ndingisa na kosolola yango te. Na komi pesa lokumu na tina na mutu yango, kasi na komi pesa lokumu na tina na ngai penza te, bobele po na koyebi sa makamu nyoso oyo ezali kotali sa pete pete na ngai. Soki na linga ki komi pesa lokumu, Mbele na kozala mutu na liboma te, po na koloba likambo ya solo. Kasi nazali koboya komi pesa lokumu, na lingite mutu moko akanisa ete nazali mutu monene koleka makambo ye amonaka ngai kosala, to oyo ye ayokaka ngai koloba. Kasi po ete nazala na lolendo te, po na monaki makambo lokola ndoto oyo ezali ya kokamwa mingi, Nazwaki malali kati na nzoto na ngai, koyoki sangai pasi lokola nzube, nzube oyo ezalaki koyoki sangai pasi mingi. Malali yango ekumaki lokola toma na satana po na kokebi sangai na kuzwa motema na lolendo. Bala misato na sambelaki mokonzi kobiki sangai pe kolongola malali yango epai na ngai. Ye ayanolaki ngai, eloko oyo ozali na bosenga yango, Ezali bobele ngolu na ngai, po ete mosala na ngwe na ngai ezali komona na nyoso tango ozali pete pete. Boye nalingi na motema na ngai nyoso komipesa lokumu na tina na nzoto pete pete na ngai, po ete ngwe na Kristo ekengela ngai. Po na oyo nazali kosepela na tina na pete pete na ngai, kate na kofinga, matata, konyokolama, pe pasi oyo nazali koyoka po na Kristo, Po tango nazali pete, na tango yango nazali makasi. Nazali kosololokola mutu na liboma, kasi bosukuma kingai na kosala boye. Bino nde, bokokaki kotele misali kamonangai, po ete soki nazali pamba, nazali soko mokete sima na batoma oyo bazali koloba ete bazali batoma minene. Misala oyo nazali kotalisa ete nazali toma Esili komona na kati na bino na motema molai nyoso, misala yango emona naki na misala na nguya pe bikamu iseli. Likambo nini nasala ki bino malamu te lokola mangomba mususu, kozanga bobele likambo oyo ete natia ki bozito na ngai likolo na bino te, bolimbisa ngai mabe oyo. Nazali tayare po na koya epai na bino, po na mbala na misato, pe na kotia bozito na ngai likolo na bino te. Nazali kolinga bino, kasi mbongo na bino te. Boye ezali likambo na bana te po na koluka mbongo na kosunga baboti na bango, kasi ezali likambo na baboti na koluka mbongo po na kosunga bana na bango. Po na ngai, na kozala na esengo na kosilisa oyo nyoso, nazali na yango po na kolinga kopesa ngai penza po na kosalisa bino. Boko linga ngai moke soki nazali kolinga bino mingi boye, bozali kondima ete natiaki bozito na ngai likolo na bino te. Kasi mutu mususu akoloba ete nasalaki oyo na mobulu po na kukanga bino na moteko na lukuta. Nabotolaki mosolo na bino, nalobaki na batu oyo natindaki epai na bino na kobotola mosolo na bino. Nasengaki Tito na koya epai na bino, Natindaki elongo na yendeko oyo boyebi ye. Okoloba ete, Tito abotolaki mosolo na bino. Ye pengai, tosalaki te ndenge moko, biso totambulaki ndenge moko boyete. Tango mususu bokanisi kati na tango molai, tozalaki koluka kotele misali kambo na biso, liboso na bino. Te, tozali kosolola lokola Kristo alingi, liboso na Nzambe, pe tozali koloba na bino makambo oyo nyoso bande kuna bolingo po na kokolisa bino kati na kundima. nazali na kobanga ete tango na kume epai na bino soki na kokuta bino te lokola na lingaki pe soki bokomona ngai te lokola bolingaki. Nazali kobanga soki na kokuta kati na bino makelele to zuwa to kele pe makambo na kozuna kofinga songi songi lolendo to mubulu. Nazali kobanga soki tango na kokuma lisusu epai na bino soki Nzambe apesa ngai soni liboso na bino na kolela na mai na miso na kombo na bato mingi oyo basalaki masumu kalakala pe babongwanaki te na kotika pite ekobo pe mabe oyo basalaki. Mibale Bakorinto sapita zumi na misato. Oyo ezali sikoyo kokuma na ngai mbala na misato epai na bino kosungola nyonso ekondimana na batemwe mibale to misato lokola buku na Nzambe ezali koyebisa. Nalingi koyebisa na bato oyo basalaki masumu kalakala pe na bato mosusu nyonso nayebisaki yango kati na mobembo na ngai na mibale epai na bino kasi nazali koloba yango lisusu tango nazali kuna te na mbala oyo na kokuma kotala bino na kozala lisusu pete te. Bolingi komona etalisi oyo ekotalisa ete Kristo apesaki ngai na koloba boye bokozwa etalisi yango. Kristo azali pete-pete na tina na bino te kasi ye azali kotalisa ngue na ye kati na bino. Ya solo bakangaki ye likolo na krusi mpo na pete-pete na ye kasi ye azali na bomoi mpo na ngue na Nzambe. Kati na kosangana na ye biso lokola tozali pete-pete kasi kati na ndenge biso tozali kosala epai na bino tozali kobika elongo na ye mpo na nguya na Nzambe. Bomeka bino penza mpo na komona soki bozali kati na kondima. Boyebi solo ete Yesu Kristo azali kati na bino soki bozangi mayele mpo na kotalisa kondima na bino. Kasi nazali kolikia ete bokoyeba ete tozangi te mayele na kopesa yango. Tozali kobondela Nzambe ete bosala mabe moko te kasi na makambo yango tolingi te kotalisa makambo oyo tozali na mayele na biso kasi tolingi komona bino kosala malamu ata soki tozali komona na bato na mayele te mpo tokoki kosala likambo moko te oyo ezali kobunda na likambo solo na Nzambe tokosala bobele mpo na kotelemisa likambo yango. Tosepeli tango tozali pete pe bino bozali makasi mpo na oyo kati na mabondeli na biso tozali kosenga Nzambe na kokokisa bino malamu nyonso mpo na oyo nde nakomi mokanda boye tango nazali mosika na bino ezali boye mpo ete tango nakozala kati na bino nazala na likambo makasi na koloba na bino te kosala na bokonzi oyo mokonzi apesaki ngai tina na bokonzi yango ezali mpo na kokolisa bino kati na kondima ezali mpo na koboma bino te. Mpe sikoyo bandeko natiki bino boluka kokuma malamu nyonso bopesa na piko bondima na kati na bino bozala na kimia mpe Nzambe oyo azali na bolingo mpe kimia akozala elongo na bino bopesa na mbote na bolingo moko epai na mosusu. Bato nyonso na Nzambe bapesi bino mbote na bango ekoki ngolu na mokonzi Yesu Kristo bolingo na Nzambe mpe koyebana na Molimo Mosantu ezala na bino nyonso.